Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Суд увёў Уладзіміра Някляева дадатковыя абмежаванні, яму забаронена пакідаць Менск і ўдзельнічаць у мітынгах. Александр Лукашэнка заявіў, што не мае намеру весці перамовы з апазіцыяй. У Беларусі чацвёрты раз за год падвышаныя кошты на цукар.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Адна з умоваў Міжнароднага валютнага фонду для выдзялення фінансавай дапамогі Беларусі – вызваленне палітвязняў. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Інтэрпол выдаў ордэр на арышт зрынутага лібійскага лідара Муамара Кадафі, яго сына Саіф Аль-Іслама і былога кіраўніка вайсковай выведкі Лібіі Абдулы Аль-Сенусі. Гэтыя трое вышукваюцца на запыт міжнароднага крымінальнага суду, які выдаў ордэр на іх арышт у чэрвені гэтага году. Яны абвінавачваюцца ў злачынствах супраць чалавечнасці. Інтэрпол звярнуўся да ўрадаў 188 краінаў свету з заклікам аказаць судзенне ў вызначэнні іх месцазнаходжання і ў іх арышце. Сёння таксама стала вядома, што група прыхільнікаў Кадафі збегла ў суседнюю з Лібіі краіну Нігер. Месцазнаходжанне самога былога лібійскага лідара па-ранейшаму невядомае. Ва ўчорашнім аўдыёзвароце ён заявіў, што не пакідаў Лібіі. Тым часам новыя ўлады Лібіі паступова ўсталёўваюць кантроль над гарадамі і аб'ектамі, які з'яўляюцца апошняй апорай прыхільнікаў зрынутага рэжыму. Працягваем навіны. У розных гарадах Сырыі сёння пасля пятнічных малітваў прайшлі масавыя дэманстрацыі. Удзельнікі заклікалі міжнародную супольнасць адправіць у Сырыю міжнародных назіральнікаў для абароны грамадзянскага насельніцтва ад гвалту з боку ўнутраных войскаў. Акцыі пратэсту прайшлі ў горадзе Дейр-эз-Зор на ўсходзе краіны і ў некалькіх раёнах Дамаску. Удзельнікі выкрыквалі лёзунгі ў падтрымку правінцыі Хомс, дзе праводзіцца вайсковая аперацыя супраць апазіцыі. Паводле паведамленняў праваабаронцаў, у вёсцы Аль-Рама на паўночным захадзе краіны вайскоўцы забілі 15-гадовага хлопчыка. Паводле ацэнак ААН, за 6 месяцаў пратэстаў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада у Сырыі загінулі больш за 2200 чалавек. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў правёў у Яраслаўлі нараду ў сувязі з крушэннем самалёта Як-42, ахвярамі якога сталі 43 чалавекі, у тым ліку гульцы і трэнеры хакейнага клубу «Лякаматыў». На нарадзе кіраўнік расійскай дзяржавы заявіў пра неабходнасць радыкальнага скарачэння колькасці авіякампаній ў краіне, а таксама абнаўлення парку самалётаў праз набыццё замежнай авіятэхнікі. У Яраслаўлі сёння стартуе трохдзённая жалоба па загінулых у выніку авіакатастрофы. У Нью-Йорку ўзмоцненыя захады бяспекі напярэдадні 10-й гадавіны тэракту 11 верасня 2001 году. У шэрагу раёнаў гораду будуць размешчаныя дадатковыя падраздзяленні паліцыі, паведаміў у чацвер увечары мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Паводле яго слоў, тэрарыстычная пагроза ў Злучаных Штатах застаецца рэальнай. Мэр, аднак, не ўдакладніў, які характар гэтай пагрозы. У Азербайджане ўчынены напад на дом бацькоў журналіста-праваабаронцы Ідрака Абасава ў пасёлку Сулутэпе каля Баку. Аднапавярховы будынак часткова разбураны, людзі, якія там знаходзіліся, у тым ліку бацькі журналіста і яшчэ